Καλημέρα, αδελφοί. Μάλλον έχουμε τεχνικά προβλήματα, οπότε θα ήθελα να στραφούμε, αδελφοί, στο Λόγο του Θεού, στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 17. Στην Εκκλησία μας συνήθως δείχνουμε το ανάγνωσμα του Λόγου σε διαφάνεια, αλλά λόγω τεχνικών προβλημάτων έρχεται γραφές στα καθίσματά σας. Μπορείτε να θυμηθείτε κάτι που γινόταν από την Εκκλησία για χρόνια. Έχουμε τελικά ίσως αποτέλεσμα, αλλά είναι καλό να θυμόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε μια βίβλο μπροστά μας και να την ανοίγουμε και να παρακολουθούμε από μέσα με πνεύμα επιβεβαίωσης και διαπίστωσης, η διεισόμαση αυτών που λέγονται από τον Άμβωνα. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι που λέει στην προς Εβραίους επιστολή, για την πίστη. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Η πίστη σχετίζεται με πράγματα μη βλεπόμενα. Με άλλα λόγια, μπορεί να βλέπουμε πράγματα στον κόσμο, αλλά η πίστη πάει πέρα από αυτό που βλέπει σε κάτι βαθύτερο. Και αν σκεφτεί κανείς το Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, το μοτίβο της πίστης και οι διάφορες παραλλαγές του ζητήματος της πίστης υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία του Ευαγγελίου. Για σκεφτείτε κάπως έτσι. Ας πούμε, βλέπω ένα λουλούδι. Τι είναι? Ένα λουλούδι. Αλλά είμαι βέβαιος για κάτι άλλο. Πως αυτό το λουλούδι το έπλασε ο Θεός. Εδώ πάμε στην πίστη. Και αυτό το γεγονός μου λέει και άλλα πράγματα. Μου λέει πως ο Θεός αγαπά την ομορφιά και τα χρώματα, εφόσον είναι ο πλάστης αυτού του λουλουδιού. Προχωράω λοιπόν πέρα από αυτό που βλέπω, σε αυτό που πιστεύω, σε έναν δημιουργό αυτού του λουλουδιού και στον χαρακτήρα αυτού του δημιουργού. Μου λέει επίσης το λουλουδί πως αυτό που βλέπω είναι ένα δώρο του Θεού για τα δικά μου μάτια. Και σε όλο μου το είναι. Μου λέει επίσης αυτό που είπε και ο Χριστός. Αν ο Πατέρας, λέει, δίνει ένα λουλούδι τόσο όμορφα, δεν θα φροντίσει και για σένα? Βλέπετε πως επειδή η πίστη βλέπει πέρα από το λουλούδι ξαφνικά αποκτά βαθύτερη αξία και βαθύτερο νόημα. Γεμάτο από μηνύματα είναι το λουλούδι, εάν το δεις με πίστη. Και είπαμε στο Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, το ζήτημα της πίστης προκύπτει ξανά και ξανά. Βέβαια, η έννοια της πίστης δεν είναι μόνο στο Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, σε όλη τη βίβλο είναι διάχυτη. Θυμηθείτε την ιστορία του Αβραάμ στο βιβλίο της Γένεσης. Είναι μια ιστορία πίστης. Του λέει ο Θεός, άφησε τη γη σου, άφησε την οικογένειά σου, άφησε όλα όσα ξέρεις και όσους ξέρεις, ας τα όλα πίσω και πήγαινε πού? Σε μια γη που θα σου την δείξω. Δηλαδή δεν την βλέπεις, θα την δεις όταν θα την δεις. Εσύ προχώρα όμως με πίστη. Και όταν ο Αβραάμ συχνά έπεφτε στην πίστη, φτάνει σε κάποιο σημείο να αναπτύσσεται η πίστη του και ο Θεός να οδηγεί αυτόν τον άνθρωπο στο σημείο να του ζητήσει να θυσιάσει το ίδιο το παιδί χάριν της πίστεώς του. Έπρεπε να θυσιάσει ό,τι έβλεπε, όλη τη λογική του, την αγάπη του για το παιδί του, μπροστά στην έννοια της πίστης. Φέρεται δηλαδή σαν ο Θεός να είναι η αρχή, η μέση, το τέλος, τα πάντα. Όλες οι αποφάσεις να πορεύουν από το Λόγο του Θεού και πουθενά αλλού. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου λοιπόν, έχουμε δει την πίστη σε διάφορα στάδια, στο κεφάλαιο 8. Μπορεί να θυμηθεί κανείς την πίστη του εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος συλλογιζόταν με τη λογική της πίστης. Θυμάστε, ο δούλος του βασανιζότανε και πήγε στο Χριστό και ζήτησε βοήθεια. Και ο Χριστός λέει, θα έρθω να τον θεραπεύσω. Και λέει, δεν χρειάζεται. Μπορείς απλά να πεις τον λόγο και θα θεραπευτεί ο δούλος μου. Σκέφτηκε ποιος είναι ο Χριστός. Μπόρεσε να δει με πίστη. Είδε βαθύτερα την ταυτότητα του Χριστού. Αργότερα βλέπουμε τους μαθητές στο πλοιάριο. Φοβούνται τα κύματα. Και ο Χριστός κοιμάται. Και η όραση τι βλέπει? Ο Χριστός κοιμάται. Α, άρα αδιαφορεί. Ενώ η πίστη τι βλέπει? Ο Χριστός κοιμάται. Άρα η τρικυμία δεν είναι επικίνδυνη. Δεν θα πάθουμε κάτι. Αν ο Χριστός κοιμάται μέσα σε αυτή την τρικυμία, καλά είμαστε. Είναι σημείο ασφάλειας. Σε μια άλλη περίπτωση βλέπουμε ότι ο Χριστός αγαπά την πίστη επειδή είναι εύπλαστη ύλη στα χέρια του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Ιάιρο, που έπρεπε, καθώς ήταν το επίγον και φλέγον θέμα, να θεραπευτεί η κόρη του. Ότι ο Χριστός διέκοψε την όλη διαδικασία για να ασχοληθεί με μια αιμορροούσα, για να δείξει στον Ιάιρο ότι η κόρη του βεβαίως είναι πολύ σημαντική, αλλά και αυτή η αιμορροούσα, η ασήμαντη και η ανώνυμη, είναι επίσης σημαντική. Πριν λίγες Κυριακές είδαμε την πίστη της Χαναναίας. Ζητούσε έλεος και ο Χριστός φαινόταν να διαφορεί, επειδή είναι Χαναναία. Της έδειχνε την αναξιότητά της. Αλλά αυτή συμφωνούσε και έλεγε, παρόλα αυτά ζητώ τη χάρη σου. Και μάλιστα ουσιαστικά είπε στον Χριστό, ζητάω ένα ψίχουλο να θεραπεύσεις την κόρη μου. Ένα ψίχουλο από το τραπέζι σου θα είναι για σένα να θεραπεύσεις την κόρη μου. Η πίστη λοιπόν είναι μια καταπληκτική ικανότητα να αντιληφθεί κανείς τη Βασιλεία του Θεού πίσω από τον ορατό κόσμο και να πιστεί τόσο πολύ για αυτήν και τη φύση της, ώστε να ενεργεί, ώστε σαν να είναι αυτή η μόνη πραγματικότητα. Και σήμερα, αδελφοί, έρχομαι σε μια άλλη περικοπή που επίσης μιλάει για πίστη, να το πω αλλιώς, μιλάει για λίγη πίστη. Για λίγη πίστη. Ας δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η λίγη πίστη. Θα δούμε στην αρχή την αδύναμη, ας το πούμε, πίστη, τη λίγη πίστη και τις συνέπειές της, και ύστερα ας την πούμε τη δυνατή πίστη και τις δικές της συνέπειες. Ποια είναι λοιπόν η αδύναμη πίστη? Κοιτάξτε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λοιπόν, κεφάλαιο 17, εδάφιο 14, θα διαβάσω έως το 16. «Και ότε ήλθον προς τον όχλον, επλησίασεν εις αυτόν άνθρωπος της γονιπετών εις αυτόν και λέγον, Κύριε, ελέησόν μου τον ιόν, διότι σεληνιάζεται και κακός πάσχει, διότι πολλάκις πίπτει στο πυρ και πολλάκις στο είδωρ. Και έφερε αυτόν προς τους μαθητάς σου, αλλά δεν ειδηνήθησαν να θεραπεύσω συν αυτόν». Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την αδύναμη πίστη. Στην ιστορία μας αυτή ο Χριστός κατεβαίνει από το όρος της μεταμόρφωσης. Προσέξτε, λέει, «και όταν ήρθαν προς τον όχλο». Εδώ, αδελφοί, πρέπει να το πούμε ξανά και ξανά, πρέπει να το λέμε μάλλον, ότι όταν διαβάζετε μια περικοπή της βίβλου και ειδικά στα Ευαγγέλια, να κοιτάτε τι λέει η προηγούμενη περικοπή. Γι' αυτό πάμε πολλές φορές περικοπή-περικοπή. Γιατί υπάρχει συνέχεια. Δεν είναι άσχετες οι περικοπές μεταξύ τους. Η μία ακολουθεί από την άλλη. Όταν ήλθαν στον όχλο, πού ήταν πριν και ήρθαν στον όχλο? Πού ήταν πριν? Να το πω αλλιώς. Πού ήσασταν εσείς την προηγούμενη Κυριακή? Ήσασταν εδώ. Όσοι ήσασταν εδώ, θυμάστε πού ήταν πριν οι μαθητές? Ή τουλάχιστον οι τρεις μαθητές. Ήταν μαζί με τον Χριστό στο όρος της μεταμόρφωσης. Όπου είδαν εκεί το μεγαλείο και τη δόξα του Χριστού. Έχει σημασία. Σκεφτείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Με τρεις μαθητές του ο Χριστός βρισκόταν στο όρος. Ήταν εκεί πάνω που οι τρεις είδαν το καταπληκτικό όραμα της αποκάλυψης, της δόξας του Χριστού. Είδαν κάτι, γεύτηκαν κάτι από την ουράνια δόξα. Καταφθάνουν στους πρόποδες του όρους, εκεί που είχαν αφήσει τους άλλους μαθητές, και πάνε, προσέξτε, από μια ματιά ουρανού, μια γεύση ουρανού, βρίσκονται μπροστά σε μια γεύση της κόλασης. Από τον Πατέρα Θεό που άκουσαν να μιλάει, σε μια κατάσταση τραγική επάνω στη γη. Ένα δαιμονιζόμενο παιδί. Στο όρος είχαν δει κάτι από την εξουσία του Πατέρα Θεού. Άκουσαν τη φωνή του ίδιου του Θεού Πατέρα. Εδώ αντικρίζουν κάτι από την εξουσία του διαβόλου, ο οποίος, λέει εδώ ο πατέρας που έρχεται, λέει, το παιδί μου παθαίνει αυτές τις κρίσεις και μια πέφτει στη φωτιά, μια πέφτει στο νερό. μια τραγική κατάσταση, παράλογη προφανώς. Πριν ήταν οι μαθητές ευτυχείς με τον Χριστό. Θυμάστε τι είπε ο Πέτρος? «Α, δεν βάζουμε μια σκηνούλα εδώ πάνω, να κάτσουμε εδώ πάνω. Καλά είναι, ωραία περνάμε». Σας είπα ότι αυτό είναι ανάλογο με κάποιες εμπειρίες που μπορεί να έχουμε σε πνευματικά συνέδρια, όπου έχουμε όμορφες, ωραίες εμπειρίες αδελφοσύνης και αγάπης με αδελφούς και όλα φαίνονται όμορφα και ωραία. Και τι, και τι λέμε πολλές φορές? «Αχ, βρεθήκαμε στην παρουσία του Θεού. Να κάτσουμε εδώ, να είμαστε εδώ για πάντα». Και λέει ο Χριστός, «Όχι, πάμε κάτω. Πάμε κάτω στους πρόποδες του όρους». Πριν ευτυχείς με τον Χριστό, τώρα αντιμέτωποι με τον διάβολο. Και προσέξτε, η αντίθεση εδώ είναι τραγική. Στο όρος, οι μαθητές άκουσαν τον Πατέρα Θεό να λέει «Ούτως», για τον Χριστό, «ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίο ευηρεστήθην». Ο Υιός μου. Ο Πατέρας Θεός μίλησε για τον Υιό του. Κατεβαίνουν στην πεδιάδα και μπροστά τους είναι τι? Ένας πατέρας. Ένας πατέρας. Και φωνάζει, «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν». Ο ουράνιος πατέρας, μιλώντας για τον δικό του γιο, ένας γήινος πατέρας, φωνάζοντας, κράζοντας για το δικό του γιο. Αυτά τα δύο είναι ανάλογα, έτσι δεν είναι? Είναι ανάλογα, αλλά είναι και απολύτως αντίστροφα, αντιφατικά μεταξύ τους. Κοιτάξτε πώς θα έπρεπε να είναι η σχέση πατέρα και Υιού. Ο πατέρας να λέει, «Αυτός είναι ο γιος μου που αγαπώ, με τον οποίο είμαι ευχαριστημένος». Και ένας πατέρας εδώ στη γη να λέει, «Αυτός είναι ο γιος μου τον οποίο αγαπώ, ο οποίος είναι δυστυχισμένος». Η απόλυτη αντίθεση. Ο Θεός, ξέρετε, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Ο άνθρωπος διαστρέβλωσε την εικόνα, έκανε παιδιά κατά τη δική του εικόνα. Μερικοί άνθρωποι διαστρεβλώνουν την εικόνα ακόμα περισσότερο και τελικά αφήνουν το διάβολο να εξουσιάζει πάνω στη ζωή τους και να πλάθει τη δική του εικόνα μέσα στους ανθρώπους. Ξέρετε, στο όρος οι μαθητές ήταν κάτι από τη δόξα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού όταν μεταμορφώθηκε. Είδαν πού θέλει ο Θεός να οδηγήσει τον άνθρωπο. Εδώ βλέπουν με τα μάτια τους πού θέλει ο διάβολος να οδηγήσει τον άνθρωπο. Στην καταστροφή της εικόνας του Θεού μέσα του. Ένα παιδί πλασμένο από το Θεό, λέγαμε πριν για ένα λουλούδι. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος πλασμένος από το Θεό και να τον παίρνει ο διάβολος και να το ρίχνει στη φωτιά, να το ρίχνει στο νερό, να θέλει να τον καταστρέψει. Θέλω να δείτε επίσης μια αναλογία εδώ πέρα. Θυμάστε τι έγινε με τη βάπτιση του Χριστού. Βαπτίζεται ο Χριστός, έρχεται το πνεύμα ως περιστερά και ακούγεται η φωνή από τον ουρανό, από τον ουράνιο πατέρα. Είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, δύο φορές μιλάει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ο Πατέρας Θεός, στη βάπτιση και στη μεταμόρφωση. Και λέει το ίδιο πράγμα. «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίο ευηρεστήθην». Έγινε αυτό. Τελειώνει η βάπτιση του Χριστού. Τι ήταν το αμέσως επόμενο πράγμα που έγινε μετά τη βάπτιση του Χριστού? Θυμάται κανείς? Πήγε στην έρημο να πειραστεί υπό του διαβόλου. Με το που διαπιστώνεται ότι είναι ο Υιός του Θεού και το δηλώνει ο πατέρας, πηγαίνει στην έρημο να αντιμετωπίσει τον διάβολο. Και τώρα είδαμε τους μαθητές στο όρος μεταμόρφωσης, πάλι ο Πατέρας Θεός να μιλάει για τον Υιό του τον αγαπητό και κατεβαίνουν για να αντιμετωπίσουν τον διάβολο. Ποτέ μην νομίζεις ότι οι πνευματικές εμπειρίες είναι για να πετάς στα ουράνια και να ζεις ένα συνεφάκι νεφελώδες κάποιου είδους πνευματικότητας. Οποιαδήποτε καλή, πνευματική, ζωντανή, έντονη εμπειρία είχες στη ζωή σου ήταν για να σου δώσει δύναμη, εφόδια να βγεις στη μάχη. Να πολεμήσεις για αυτό που ο Χριστός κάνει μέσα στον κόσμο ενάντια στον εχθρό της ψυχής μας. Και βέβαια ενώ είδαν δύναμη Θεού στο όρος, εδώ φαίνεται η αδυναμία των μαθητών. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα, εδάφιο 16. «Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου αλλά δεν ειδηνήθησα να θεραπεύσω συν αυτόν. Θα έλεγε κανείς πως μετά από μια τέτοια σούπερ φοβερή εμπειρία, και συγγνώμη, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πούνε για συγκλονιστικές πνευματικές εμπειρίες, οράματα, δεν νομίζω όμως μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί το όραμα που είδανε οι τρεις μαθητές στο όρος. Μάλλον είναι ένα από τα, εάν όχι το υπέρτατο όραμα που μπορεί να είδε άνθρωπος επί της γης. Η πιο φοβερή πνευματική εμπειρία που μπορεί να έχει γευτεί άνθρωπος. Θα περίμενε λοιπόν κανείς αυτοί οι τρεις μαθητές να έχουν γίνει πνευματικοί υπεράνθρωποι, σούπερμεν, ξέρω εγώ. Μα αμέσως φαίνεται η αδυναμία τους. Και ξέρετε, στο έργο του Θεού, όποιος υπηρετεί τον Θεό νιώθει τον εαυτό του να αντιμετωπίζει καταστάσεις δύσκολες και να νιώθει αδύναμος και ανίκανος να αλλάξει κάτι ο ίδιος. Το έφερα στους μαθητές σου. Δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Είναι πάνω από τις δυνάμεις τις ανθρώπινες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το πρώτο πρόβλημα, τις πρώτες συνέπειες της αδύναμης πίστης ή της λίγης πίστης. Η αδύναμη πίστη, η λίγη πίστη, δεν κάνει τίποτα. Η αδύναμη πίστη χάνει. Ο διάβολος πάντα θα νικά όταν η πίστη είναι λιγοστή και αδύναμη και καχεκτική. Προσέξτε τη φύση της πάλης μας, λέει ο Απόστολος Παύλος αλλού. Είναι μια πνευματική πάλη και απαιτεί πνευματικά όπλα. Όμως το βασικό ερώτημα εδώ είναι, τι λείπει από την πίστη των μαθητών ώστε να είναι ανίκανοι να υπερνικήσουν σε τούτη την περίπτωση το διάβολο? Θα δώσουμε μια πληρέστερη εικόνα στην πορεία. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρουμε τι δεν λείπει από την πίστη τους. Προσέξτε, το πρόβλημά τους δεν είναι ότι απέτυχαν να πιστέψουν ότι θα πετύχουν. Θα το ξαναπώ. Το πρόβλημά τους δεν είναι ότι δεν πίστευαν ότι θα πετύχουν. Θα θυμάστε ότι ο Χριστός είχε δώσει εξουσία στους 12. Τους είχε πει, ήταν συγκεκριμένη η αποστολή τους που τους είχε δώσει μέσα στον Ισραήλ για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στον Ισραήλ, και τους έστειλε να το κηρύξουν και τους είπε: ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Ήταν μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή που τους έδωσε στο κεφάλαιο 10. Αργότερα θα θυμάστε ότι είχαν έρθει ενθουσιασμένοι στο Χριστό, γιατί είχαν πει ότι ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε αυτούς. Και ο Χριστός, θυμάστε, τους είπε ότι όλα αυτά καλά, μη χαίρεστε όμως γι' αυτό, να χαίρεστε επειδή τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Είχανε δει επιτυχίες. Είχαν μια φοβερή πνευματική εμπειρία, είχαν δει επιτυχίες, είχαν δει καταστάσεις όπου δαιμόνια υποτάσσονταν. Άρα δεν είναι ότι αυτοί οι μαθητές, η απιστία τους είναι ότι δεν πιστεύαν ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Ίσα ίσα, πίστευαν ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι. Είχαν ξανακάνει κάτι. Υπάρχει, ξέρετε, μια θεωρία που λέει ότι είναι, το θέμα είναι πάντα, το ζήτημα είναι να το πιστεύεις, και επειδή ο λόγος που δεν γίνεται το θαύμα ή οτιδήποτε είναι επειδή δεν το πίστεψες αρκετά. Αυτός είναι ο λόγος. Εδώ όμως οι μαθητές το πίστευαν. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είχαν εκβάλει δαιμόνια. Γι' αυτό και ρωτάνε έκπληκτοι τον Χριστό. Τι συνέβη και απέτυχαν. Δεν περίμεναν την αποτυχία. Το μήνυμα, αδέλφια, είναι ότι τίποτα δεν είναι αυτόματο και τίποτα δεν είναι δεδομένο στο έργο του Θεού. Εάν λοιπόν δεν ήταν αυτό το πρόβλημά τους, τι έλειπε από την πίστη τους? Θα το δούμε σε λίγο. Πάντως ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η αδύναμη πίστη, η λίγη πίστη, είναι άχρηστη σε αυτόν τον κόσμο. Δεν κάνει τίποτα. Αποτυγχάνει. Εκεί που ο Χριστός συναντά τον διάβολο, η αδύναμη πίστη, η λίγη πίστη, είναι απολύτως άχρηστη. Μόνος σου το διάβολο δεν τον νικάς. Υπάρχει εδώ ένα ερώτημα. Εμείς είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, δεν είμαστε? Σκεφτείτε λίγο. πήγα στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Αυτό ακούγεται λίγο σαν μια δυσφήμιση του Χριστού. Είναι σαν ένα παράπονο του Πατέρα. Δεν μπόρεσαν οι δικοί σου μαθητές. Αυτό ήταν τότε, αδελφοί. Ήταν τότε σε μια συγκεκριμένη περίοδο στον Ισραήλ που είχε δώσει μια συγκεκριμένη αποστολή ο Χριστός να πάνε σε όλο τον Ισραήλ να κηρύξουν. Ήταν η ώρα της βασιλείας, όλα αυτά σωστά. Αλλά κάπου πρέπει να δούμε και μια αναλογία με τον εαυτό μας. Έρχεται ένας πατέρας και ζητάει βοήθεια από τους μαθητές του Χριστού. Ποιοι είναι οι μαθητές του Χριστού σήμερα? Εμείς δεν είμαστε? Σε εμάς δεν έρχονται άνθρωποι ζητώντας βοήθεια? Εμείς είμαστε οι μαθητές του Χριστού και προσέξτε, όχι εμείς οι πρεσβύτεροι μόνο, οι οπημένας μόνο ή κάποιοι άνθρωποι σε μια εξουσία μόνο. Ο Παύλος λέει στην προς Εφεσίους επιστολή ότι οι δάσκαλοι της Εκκλησίας εκπαιδεύουν τους πιστούς για να κάνουν οι πιστοί το έργο της διακονίας. Και ο κάθενας από εσάς βρίσκεται γύρω από ανθρώπους με προβλήματα, με δυσκολίες. Και ξέρετε ποιος είναι ο απεσταλμένος του Θεού εκεί? Όχι εγώ. Εσύ. Για σκεφτείτε λοιπόν κάποιος άνθρωπος να προσεύχεται στον Χριστό και να λέει «Πήγα στον μαθητή σου τον Κώστα, πήγα στη μαθήτριά σου τη Μαρία, ας πούμε, και δεν μπόρεσαν να με βοηθήσουν. Πήγα στον αντιπρόσωπό σου». Φαντάζεσαι την κατηγορία αυτών των ανθρώπων που πονάνε στη γη. Πήγα στους εκπροσώπους της Βασιλείας του Χριστού, τους πρεσβευτές. Σε αυτούς που μιλούσαν για ελπίδα στο Χριστό. Και δεν με βοήθησαν. Δεν μου έδωσαν τίποτα περισσότερο από αυτό που μου δίνει ο κόσμος. Και εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα βαρύ για την Εκκλησία. Γιατί να υπάρχουμε καν, αν η παρουσία μας δεν αλλάζει κάτι στον κόσμο, αν δεν ωφελεί κάτι στον κόσμο? Νομίζω, αδέλφια, ότι εμείς ως Εκκλησία θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι στον Θεό μας. Θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι στη Βασιλεία Του. Θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους. Και όμως επειδή απιστούμε, πολλές φορές γινόμαστε άχρηστοι στα χέρια του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε καλό για άλλους που βρίσκονται βαθιά βουτυγμένοι στον βούρκο των προβλημάτων τους, αν δεν έχουμε πίστη. Προσέξτε, πίστη. Πραγματική πίστη, όχι πίστη για τα εύκολα, όχι κυριακάτικη πίστη, όχι εξωτερική πίστη, όχι θεωρητική πίστη, πραγματική πίστη. Ο κόσμος ψάχνει ελπίδα και στρέφεται σε εμάς, τους μαθητές του Χριστού. Αλλά συνήθως είμαστε άνθρωποι που σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Όχι σε λατρεία, σε απελπισία. Και αφήνουμε στον κόσμο με το παράπονο. Σε ποιον ανήκει η ευθύνη? Σε όλους μας. Σε όλους μας. Γιατί ο Χριστός έστειλε την Εκκλησία του στον κόσμο με μια αποστολή. Η αδύναμη πίστη λοιπόν είναι απολύτως άχρηστη. Και δεύτερον, αυτή η αδύναμη, η λιγοστή πίστη, πληγώνει τον ίδιο τον Θεό. Κοιτάξτε το εδάφιο 17. Αποκριθείς όταν ακούει, προσέξτε, όταν λέει ο πατέρας αυτός το παράπονό του στο Χριστό, ακούστε απάντηση του Χριστού. Αποκριθείς το Ιησούς είπεν, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει μας, φέρετε με αυτόν εδώ». Για ποιους το λέει αυτό, γενεά άπιστη και διεστραμμένη, για ποιους το λέει? Μοιάζει να είναι εκνευρισμένος ο Χριστός. Σαν να λέει ότι μπορούσαν να το είχαν κάνει οι μαθητές. Φέρτε μου τον εδώ. Ένα βαθύ παράπονο δικό του. Μέχρι πότε θα σας ανέχομαι? Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός στενοχωριέται, αδέλφια, με την απιστία μας. Την Εφησίους λέει, μη λυπείτε. το Πνεύμα το Άγιον. Αλήθεια, ο Θεός στον ουρανό, το Πνεύμα το Άγιο, όταν βλέπει τη δική σου πίστη, χαίρεται ή λυπάται. Πονάει ο Θεός όταν βλέπει απιστία και ολιγοπιστία. Γιατί? Μην ξεχνάτε, η απιστία ίδια είναι αυτή που τον οδήγησε στο Σταυρό. Η απιστία είναι απολύτως άκαρπη, άχρηστη. Δεν κάνει τίποτα. Είναι, δηλαδή, σου δίνει μια εντολή, σου δίνει μια αποστολή και δεν βγαίνει κάτι. Σκεφτείτε τον Χριστό, είναι ο μόνος αυθεντικός πιστός σε έναν κόσμο απιστίας. Είναι από τη μια πλευρά ο Θεός που είναι πιστός στο λαό του, από την άλλη πλευρά είναι και ο άνθρωπος, ο αντιπροσωπευτικός άνθρωπος που είναι πιστός στον Θεό του. Και αυτός ο Υιός του ανθρώπου που μπορεί να θεραπεύσει θα σταυρωθεί και θα πληγωθεί από τους απίστους ανθρώπους που με χαρά του θα βοηθούσε. Θυμίζω τα λόγια του, του Ισαΐα, «Δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε». Πήγε μέχρι Σταυρού για να γιατρευτούμε εμείς. Δηλαδή δίνει όλη του τη ζωή για να θεραπεύσει ανθρώπους, για να ελευθερώσει ανθρώπους. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε εμείς συντονισμένοι με αυτή την αποστολή. Έχετε δει περιπτώσεις προσώπων που θέλουν να κάνουν το δικό τους? Που μπορεί να, εσύ να έκανες τα πάντα για να τους βοηθήσεις, τόσο τους αγαπάς, αλλά αυτοί κάνουν το κεφαλιού τους. Έτσι και εδώ ο Χριστός μπορεί μόνο να βοηθήσει την πίστη. Η απιστία δεν μπορεί να βοηθηθεί γιατί δεν θέλει να βοηθηθεί. Και εμείς οι πιστοί, όταν ζούμε ως άπιστοι, ενώ θα μπορούσαν να είμαστε εργαλεία στα χέρια του Θεού, θα μπορούσαμε να είμαστε φορείς της παντοδυναμίας του Θεού, ζούμε μια καχεκτική ζωή απιστίας ή έστω ολιγοπιστίας. Και αυτό στενοχωρεί τον Θεό. Αυτή είναι λοιπόν η αδύναμη πίστη και οι συνέπειες της. Απ' τη μια δεν κάνει τίποτα στον κόσμο και απ' την άλλη στενοχωρεί και τον ίδιο τον Θεό. Ποια είναι η δυνατή πίστη και ποιες είναι οι συνέπειες οι δικές της? Κοιτάξτε το εδάφιο 18. «Και επετίμησεν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και εθεραπεύθη το παιδίον από τις ώρες εκείνης». 1, 2, 3. Επετίμησε, αμέσως βγήκε, εξήλθε το δαιμόνιο, έφυγε, το παιδί ελευθερώθηκε και θεραπεύτηκε. Βλέπετε, η εκβολή δαιμονίου και η θεραπεία πάνε μαζί εδώ. Αυτό ήταν όλο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η Βασιλεία του Θεού εισβάλλει, νικά, χωρίς δυσκολία. Η δυνατή πίστη είναι αποτελεσματική. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 19. Ρωτάνε οι μαθητές. «Τότε προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησούν κατηδίαν, είπων, διατί εμείς δεν ειδηνήθημε να εκβάλλομεν αυτό». Ρωτάνε οι μαθητές γιατί δεν τα κατάφεραν. Είναι ένα πρόβλημα δύναμης. Γιατί δεν ειδηνήθημεν, γιατί δεν είχαμε τη δύναμη, τη δυνατότητα. Τι πήγε στραβά, τι μας έλειπε. Και στο εδάφιο 20 ο Χριστός δίνει μια παράδοξη απάντηση. «Δια την απιστίαν σας», προσέξτε, ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «δια την απιστίαν σας, διότι αληθώς σας λέγω, αν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θέλετε πει προς το όρος τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί, και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς». Προσέξτε τι λέει, «δια την απιστίαν σας», τώρα πρέπει να σας πω κάτι, αυτό το λέει στη μετάφραση του Βάμβα, «δια την απιστίαν σας». Επίσης το λέει σε πάρα πολλά από τα αρχαία βυζαντινά χειρόγραφα κείμενα. Αλλά αν πάτε στην κριτική έκδοση του κειμένου της Καινής Διαθήκης που ψάχνει και άλλα αρχαία κείμενα, δεν το λέει έτσι. Λέει «δια την ολιγοπιστίαν σας». Το πρόβλημα λοιπόν των μαθητών τι είναι? Η λίγη πίστη. Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας γι' αυτό δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Προσέξτε, μην νομίζω ότι ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η λίγη πίστη, η καχεκτική πίστη, η φτωχή πίστη. Ποια είναι η λύση? Προσέξτε, εάν έχετε πίστη, λέει, ως κόκκος συνάπεως. Κόκκος συνάπεως. Τι ήταν ο κόκκος συνάπεως? Ήτανε ένας πάρα πολύ μικρός σπόρος. ο μικρότερος γνωστός σπόρος στην εποχή εκείνη. Οπότε προσέξτε λίγο τι ακούμε εδώ. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Η ολιγοπιστία, η λίγη πίστη. Ποια είναι η λύση? Λίγη πίστη. Το πρόβλημα, λίγη πίστη. Η λύση, λίγη πίστη. Η λύση δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα. Προφανώς υπάρχει μια διαφορά στη λίγη πίστη που δεν έχει αποτέλεσμα και στη λίγη πίστη που έχει αποτέλεσμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο η λίγη πίστη της ολιγοπιστίας να διαφέρει ποιοτικά από τη λίγη πίστη της πίστης. Η πρώτη είναι άχρηστη, δεν κάνει τίποτα. Η δεύτερη είναι αποτελεσματικότατη, κοινή και τα όρη. Ποια είναι αυτή η διαφορά? Επιστρέψτε στο ερώτημα των μαθητών στο εδάφιο 19, τι είχαν πει. Διατί εμείς δεν ειδηνήθημεν να εκβάλλομεν αυτό? Γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να το κάνουμε? Προσέξτε αυτό το εμείς. Τα αλήθεια, έχουν οι μαθητές κάποια εγγενή, ενδογενή αξία, εξουσία μέσα τους? Ασφαλώς όχι. Ό,τι εξουσία έχουν, την έχουν από τον Χριστό, την λαμβάνουν από τον Χριστό διαρκώς. Χωρίς αυτόν οι μαθητές δεν είναι τίποτα. Χωρίς αυτόν δεν είμαστε εμείς τίποτα. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε δύναμη δική μας, εξουσία δική μας. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου τονίζεται ότι θα έπρεπε να είχαν προσευχηθεί. Θυμίζω τα λόγια του Χριστού στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ότι εγώ είμαι η άμπελος, εσείς είστε τα κλίματα, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Και αν μείνετε μαζί μου, πολύ καρπό θα φέρετε. Αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η διαρκής επικοινωνία, να λαμβάνετε από μένα για να μπορείτε να δώσετε σε άλλους. Προφανώς οι μαθητές προχώρησαν, πάτησαν πάνω σε προηγούμενες επιτυχίες, ίσως και σε πνευματικές εμπειρίες. Είχαν βγάλει τόσα και τόσα δαιμόνια στο όνομα του Χριστού. Οι προηγούμενες νίκες καμιά φορά γίνονται ένα υπόβαθρο και λες, το καταφέραμε την προηγούμενη φορά, το καταφέραμε και την προπροηγούμενη, χτες και προχτές, και σήμερα το ίδιο. Ναι, δεν πάει έτσι. Νόμισαν πως η εξουσία ήταν δική τους. Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στη δύσκολη ώρα επειδή θέλουν να φύγει η δυσκολία, θέλουν να βολευτούν και πάλι, ώστε να μην χρειάζεται να επικαλεστούν και πάλι το Θεό. Να μην χρειάζεται να πιστέψουν. Ο μεγάλος κίνδυνος που απειλεί την πίστη είναι να νομίσεις ότι μπορείς τώρα που πέτυχες τόσα να αποφυτίσεις από το σχολείο της πίστης. Σαν να λες, στο παρελθόν βασιζόμενοι στο Θεό πετύχαμε. Και αφού πετύχαμε, πάψαμε να βασιζόμαστε στον Θεό και αρχίσαμε να βασιζόμαστε στις επιτυχίες μας. Αυτό, να ξέρετε κάτι αδελφοί, δεν συμβαίνει μόνο στα Ευαγγέλια, συμβαίνει παντού. Το βλέπω χρόνια στη ζωή μου, το βλέπω χρόνια στο έργο του Θεού, σε εκκλησίες. Εκκλησίες που μπορεί να πήγανε θαυμάσια για κάποιο χρονικό διάστημα, να πετούσαν, να τρέχαν μπροστά και κάποια στιγμή έρχεται μια αλαζονία, μια αίσθηση ότι είδες τι καταφέραμε, είδες τι καλοί που είμαστε. Πώς διαφέρει αυτό από τον Ναβουχοδονόσορα που κοίταζε τη Βαβυλώνα και έλεγε τι φοβερή είναι η Βαβυλώνα που έχτισα? Ο Ναβουχοδονόσορα το έλεγε για μια πόλη. Εμείς μπορούμε να το πούμε για μια εκκλησία, έτσι δεν είναι? Και να πατήσουμε σε επιτυχίες του παρελθόντος. Η υπερήφανη απιστία έρχεται να πει ότι ο λόγος και η αιτία της προηγούμενης επιτυχίας δεν ήταν η πίστη στο Θεό, δεν ήταν ο ίδιος ο Θεός, ήμασταν εμείς. Εκεί είναι το τραγικό λάθος. Αδέλφια, δεν μπορούμε ποτέ να αποφυτίσουμε από το σχολείο της πίστης. Ο Χριστός λέει ότι πρέπει να γίνεις σαν παιδί. Να πας βαθύτερα στην πίστη. Να έχεις βαθύτερη αίσθηση ότι τον έχεις ανάγκη κάθε ώρα και στιγμή. Με την πίστη ποτέ δεν πας ψηλότερα, πάντα πρέπει να πας χαμηλότερα. Δεν υπερβαίνεται η πίστη, δεν ξεπερνιέται, δεν προσπερνιέται. Εμβάθυνση στην πίστη σημαίνει περισσότερη εξάρτηση από το Θεό. Σκεφτείτε το Χριστό. Με αυτή την πίστη πόσο αποτελεσματικός είναι. Αυτή η πίστη θεραπεύει, χρησιμεύει. Κοιτάξτε το δεύτερο μέρος του εδαφίου 20. Εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπειος, θα πείτε στο όρος ετούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί, πήγαινε πιο πέρα. Και θέλει μεταβή. Και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Ένα βουνό, ένα όρος μπορεί να μετακινηθεί με λίγη πίστη. Εδώ κρύβεται ένα τεράστιο μυστήριο, αδελφιά. Αν η Εκκλησία του Χριστού είχε αυτή τη λίγη πίστη ως κόκκος συνάπεως, άραγε τι θα μπορούσε να κάνει? Θα μπορούσε, λέει εδώ το κείμενο, να κάνει ό,τι θέλει. Προσέξτε, όχι αυθαίρετα ό,τι θέλει. Ο καθένας θα πει, α, εγώ θέλω να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Η πίστη είναι πίστη στο Θεό. Και άρα είναι η Εκκλησία να κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Δεν είναι ένα δικό μας ανεξάρτητο θέλημα που παίρνει δύναμη από το Θεό για να κάνουμε τα δικά μας θελήματα. Παίρνουμε δύναμη από το Θεό για να κάνουμε τα δικά του θελήματα. Η πίστη πάντα θέλει αυτό που θέλει ο Θεός. Η πίστη μετακινεί τα όρη που θέλει να μετακινήσει ο Θεός. Και ο Θεός έχει κάποια όρη που θέλει να τα μετακινήσει. Ξέρεις ποια όρη θέλει να μετακινήσει ο Θεός? Ποια όρη λες να είναι? Είναι ίδια με τα όρη που θες εσύ να μετακινήσεις? Αυτό είναι το ερώτημα της πίστης. Θέλεις αυτό που θέλει ο Θεός? Για σένα το όρος μπορεί να είναι να περάσεις τις εξετάσεις, ας πούμε. Να σε πάρουν σε μια δουλειά. Να πάει καλά η δουλειά. Είναι όμως αυτά τα συγκεκριμένα όρη αυτά που θέλει να μετακινήσει ο Θεός? Φοβάμαι πως όχι, αδελφιά. Αυτά είναι λόφοι, είναι λοφίσκι. Τα όρη είναι διαφορετικά. Η υπερηφάνειά σου, η πικρία σου, η αδιαφορία σου, η εξάρτησή σου από το χρήμα και όχι από το Θεό. Αυτά είναι που σε κρατάνε από το να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους. Όλη αυτή η ενασχόληση με τον εαυτό σου. Να σας το πω αλλιώς. Το Everest είμαι εγώ. Το Everest είναι η υπερηφάνειά μου και ο εγωισμός μου. Και η πικρία μου και η ζηλοφθονία μου. Αυτό το όρος θέλει να μετακινήσει ο Θεός από τη ζωή μου για να με κάνει άνθρωπο που δεν ασχολούμαι όλη την ώρα με τον εαυτό μου, αλλά αγαπώ άλλους πραγματικά. Για να μπορούν και τα όρη στη δική τους ζωή να μετακινηθούν. Τα όρη είναι οι προκλήσεις που βάζει ο διάβολος, τα εμπόδια που βάζει μέσα στον κόσμο για να τον καταστρέψει. Η πίστη βάζει πρώτη τη Βασιλεία του Θεού και νικά. Και ξέρετε, η λίγη πίστη πραγματικά θεραπεύει, πραγματικά χρησιμεύει, πραγματικά αλλάζει πράγματα. Ποια πράγματα, δεν ξέρω, θα μας δείξει ο Θεός. Αλλά η πίστη μπαίνει στο πρόγραμμα του Θεού, μπαίνει στην αποστολή του Θεού, βγαίνει μέσα στον κόσμο προσευχόμενη, ελπίζοντας, εργαζόμενη για να δει αλλαγές. Αν δεν πιστεύουμε ότι πράγματα στον κόσμο μπορούν να αλλάξουν, τι κάνουμε εδώ? Πράγματα στη ζωή μου μπορούν να αλλάξουν. Πράγματα στην οπτική μου μπορούν να αλλάξουν. Πράγματα στη ζωή άλλων ανθρώπων μπορούν να αλλάξουν. Αυτό λέει πίστη. Πορευόμαστε με την πεποίθηση ότι ο Θεός μας κάποια μέρα όλο τον κόσμο τον κάνει δικό του. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα κάνει κάποιες ζωές δικές του. Θα αλλάξει κάποια πρόσωπα. Όλα τα πάντα θα αλλάξουν στη ζωή τους. Θα τους μεταμορφώσει. Αυτό πρέπει να το πιστεύουμε, αδέλφια, ως εκκλησία. Αλλιώς γιατί να βγεις στη μάχη? Αν πιστεύεις ότι εκ των προτέρων ότι είμαστε ιτημένοι. Ο κόσμος δεν αλλάζει. Οι άνθρωποι, είδες πόσο δύσκολοι είναι οι άνθρωποι. Ναι, ακριβώς, είναι δύσκολοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό έπρεπε να έρθει ο ίδιος ο Υιός του Θεού στη γη. Κάθε φορά οι άνθρωποι με θαύμα θα αλλάζουν, αδελφοί. Δεν θα αλλάζουν με εύκολες διαδικασίες, 5 συμβουλές και όλα αλλάξανε. Και βγαίνουμε με την αποστολή μας, αδύναμοι μέσα στον κόσμο, μη προσβλέποντας τις δικές μας δυνάμεις. Εδώ οι ίδιοι δεν στεκόμαστε στα πόδια μας, αλλά προσβλέποντας στη δύναμη του Θεού μας, ότι μπορεί να αλλάξει ανθρώπους και καταστάσεις. Και ξέρετε κάτι, αυτό αγγίζει την καρδιά του Θεού, γιατί μόνο ο Θεός μετακινεί όρια, αλλά ψάχνει ανθρώπους πίστης και θέλει να κινήσει τα όρια μέσα από τους ανθρώπους της πίστης, γιατί η πίστη αγγίζει την καρδιά του. Αδελφοί, δεν χρειαζόμαστε γιγαντιαία πίστη. Δηλαδή πίστη που προσκαλεί να την κοιτάξουμε. Θεός θέλει λίγη πίστη, δηλαδή πίστη που προσβλέπει σε Αυτόν και μόνο. Στο κέντρο είναι ο Θεός. Και προσέξτε το εδάφιο 21 που είναι σαν μια υποσημείωση. Προσθέτει μια κουβέντα ο Χριστός εδώ. Τούτο δε το γένος, το δαιμονικό προφανώς, δεν εξέρχεται ημί δια προσευχής και νηστείας. Είναι σαν να λέει εδώ ο Χριστός ότι ξέρετε κάτι, εγώ είμαι ο μεγάλος γιατρός, ξέρω όλες τις ασθένειες, ξέρω το είδος αυτό, την ίωση αυτή, ξέρω το μικρόβιο αυτό. Αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση απαιτούσε κάτι παραπάνω από τις άλλες. Ειδική προσευχή και νηστεία. Δηλαδή, πειθαρχημένη πνευματική ζωή. Εδώ λοιπόν έχω ένα ερώτημα για σας. Πόσο το θέλουμε να είμαστε όργανα του Θεού πάνω στη γη? Πόσο το θέλουμε να είμαστε οι απεσταλμένοι του Χριστού εδώ στη γη? Ερώτημα. Στερήθηκες ποτέ κάτι χάρη της πίστης σου? Αποστέρησες κάτι από τον εαυτό σου χάρη της πίστης σου? Προσεύχεσαι? Όχι για να σου δώσει ο Θεός αυτά που θέλεις, αλλά για να σου δείξει αυτό που θέλει. Προσεύχεσαι? Πόσο το θέλεις να είσαι όργανο του Θεού επάνω στη γη? Να σας θυμίσω κάτι. Οι τρεις μαθητές ήταν στο όρο της μεταμόρφωσης με τον Χριστό, φοβερή εμπειρία, μπράβο. Αργότερα στη Γεσημανή δεν μπορούσαν να κάτσουν μαζί του μια ώρα στη δύσκολη του ώρα που ερχόταν ο Σταυρός. Δεν μπορούσαν να κάτσουν μαζί του στην προσευχή. Ήταν πολύ δύσκολο. Ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για να σώσει ανθρώπους. Εσύ μέχρι πού πας για να σωθεί ένας άνθρωπος? Μέχρι πού κάνεις θυσίες? Μέχρι ποιο σημείο είσαι διατεθειμένος να κάνεις κάποια θυσία για να σωθεί ένας άνθρωπος? Για να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου? Για να απελευθερωθεί ένας άνθρωπος? Τι σταυρό παίρνεις? Τι είμαστε διαθετημένοι να κάνουμε για τη σωτηρία ανθρώπων με τη δύναμη του Χριστού πάντα? Να το πω έτσι το ερώτημα. Αν πίστευες ότι κάποιος άνθρωπος που υποφέρει με κάποιο τρόπο, αν ήξερες και πίστευες ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, να αλλάξει, να θεραπευτεί, από μια μέρα που θα νίστευες και θα προσευχόσουν, θα το έκανες? Αν το ήξερες με βεβαιότητα ότι αν νηστέψω και προσευχηθώ όλη την μέρα, αυτός ο άνθρωπος θα σωθεί, θα το έκανες? Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε? Δεν μπορώ να σου πω αν αυτός θα σωθεί. Μπορώ να σου πω όμως με βεβαιότητα ότι αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Μας βάζει ο Χριστός στο δικό του μονοπάτι, στη δική του αποστολή και μας λέει «Εγώ υποφέρω για να σωθούν άνθρωποι». Πες τη δική μου λογική. Ζήσε το δικό μου συναίσθημα. Ζήσε την αγάπη ως πραγματική εμπειρία, γιατί η αγάπη πάντα έχει μέσα θυσία. Δεν σώζονται οι άνθρωποι έτσι εύκολα, με τη δική μας ζωή ανενόχλητη. Δεν γίνεται έτσι. Δεν αλλάζει ο κόσμος χωρίς να σπάσουν αλάβαστρα. Οι άνθρωποι αλλάζουν καθώς κάποιος τους αγαπάει, αλλά αυτός που αγαπάει θυσιάζει για να τους αγαπήσει. Και προσέξτε, όταν λέω για αυτόν τον κάποιον που μπορεί να σωθεί, εννοώ κάποιον, όχι το δικό σου παιδί, το παιδί του άσχετου. Όταν κατεβήκαν από το όρος, ένας άσχετος ήταν αυτός. Δεν τον ξέρανε. Για το δικό του παιδί. Αν απαιτούνταν μια τελεπορία για κάποιον να σωθεί. Αν απαιτούνταν ένα ταξίδι. Αν απαιτούνταν ένα φοβερό ξεβόλεμα. Θα το έκανες. Αν απαιτούνταν μια άβολη συζήτηση. Αδέλφια, πίστη σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο Θεός ενεργεί στον κόσμο, εργάζεται και αλλάζει ζωές και χρησιμοποιεί εμάς. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε σε αυτόν τον στόχο, σε αυτή την αποστολή, συνεργή του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Η δύναμη πάντα δική του. Αλλά και για μας αναλογεί ένας αγώνας. Και στο τέλος, αν έχουμε ζήσει έτσι με πίστη, κάνοντας θυσίες από αγάπη, θα δούμε καρπό πολύ και θα έχουμε εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίο μας έπλασε ο Θεός μας. Ο Θεός να μας δώσει αυτά τα μάτια, αδελφιά. Αμήν.